პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ორსულობა ქალის ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პერიოდია და მას ახლავს დიდი სიხარულის მოლოდინი. ყველა მომავალი დედა ცდილობს ცხრა თვის განმავლობაში ყველაფერი ისე გააკეთოს, რომ უცლად ყოფი ნაყოფი სრულფასოვნად განვითარდეს და ჩამთვლელი დაიბადოს. თუმცა სხვადასხვა ფაქტორმა შეიძლება ნეგატიური გავლენა იქონიოს ორსულობის ნორმალურ მიმდინარეობაზე. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ, თუ რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს სტრესმა ორსულისა და ნაყოფის ჯანმრთელობას.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია მეან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ძვირფას მსმენელებს, მადლობა მოწვევისათვის. და რაც შეეხება ორსულობას,
ვისაუბრებთ. ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდზე ვისაუბრებთ ყველა ქალის ცხოვრებაში.
ნამდვილად, ორსულობა ის არის ისეთი პერიოდი, რომელიც ქალის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ დროს ხდება ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები და განვიხილოთ თითოეული, მაგალითად ფიზიოლოგიური, ემოციური, ფსიქოლოგიური ცვლილებები. ფიზიოლოგიური შეიძლება იყოს სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის მხრიდან, როგორც არის გული, სასუნთქი სისტემა, უჭნაწლავი, ავის ესე ვთქვი ძვალსახსროვანი სისტემა, ასევე შეიძლება ჰორმონალური ცვლილებებიც იყოს. რაც შეეხება ფსიქოემოციურ მხარეებს, აქ უკვე რა თქმა უნდა ფიზიოლოგია შეიძლება ჩაითვალოს თავდაპირველად, აი კონცენტრაციის დაქვეითება ცოტათი, ხანდახან დაბნეულები არიან ჩვენი ორსულები, შფოთვები აქვთ, სტრესი აქვთ თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, როდესაც აი მინდა განვიხილო, როდესაც პირველად ორსულობის ტესტს გააკეთებენ და აი რაკნან არიციან პირველ რიგში, აი როგორ დაიწყონ, საიდან დაიწყონ და პირველივე ვიზიტისთანავე ეს ყველა ემოცია უკვე ჩანს ნებისმიერ ორსულში.
ყველა ახერხებს ამ ემოციების მოთოკვას.
იახტი, ახლა ეს მინდა გიპასუხოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ აი როდესაც იწყებს საუბარს, უკვე ეტყობა, რომ ზე ემოციებშია. ჰიპერმგრძნობელობა აქვს გამოხატული, აგზნებადობა, შფოთვა და ყოველთვის ვამშვიდებ. მოდი დამშვიდი, ხა თავიდან დავიწყოთ, თავიდან განვიხილოთ როდის, როგორ და ამ ყველაფრის გინეკოლოგებს არამხოლოდ სპეციალიზაციის მხრივ გვიწევს დახმარება, გვიწევს ხანდახან ფსიქოემოციური დახმარებაც, თუ რა თქმა უნდა შევძლებთ.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ემოციები ჭარბობს ხოლმე განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე და ამიტომ ორსულებსაც ჭირდება კონკრეტული რჩევები, თუ როგორ მართონ საკუთარი ემოცია.
დიახ, როგორ მართონ. აუცილებლად უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. არის ისეთი ორსულებიც, რომელთაც არ შეუძლიათ თვით მართვა და თუ რა თქმა უნდა ამის საშუალება არის ყოველთვის გზავნით ჩვენ სპეციალისტთან აუცილებლად. იმიტომ რომ რთულია, ზოგიერთვისთვის ეს მოულოდნელი პერიოდი არის დაგეგმვის გარეშე და გეგმის მიხედვითაც რთულია მისთვის ეს პერიოდი და როდესაც ხდება მოულოდნელად ორსულობა და ამისთვის მზად არ არის, აუცილებლად აქ არის აუცილებლობა ფსიქოლოგის ჩართულობის.
გადაცემის დასაწყისში დავანონსე, რომ დღეს ჩვენი საუბარი სტრესს უკავშირდებოდეს იქნება და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ის მოვლენები, რაც პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს, არავის არ ტოვებს გულგრილს და მათ შორის ორსულებსაც. რამდენად უსაფრთხოა მათთვის სტრესულ მდგომარეობაში ყოფნა?
ნამდვილად არ არის უსაფრთხო, არამარტო ორსულთათვის, ნებისმიერი მოქალაქისათვის ეხლა რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა მე მაინც მოუწოდებ ჩვენს ორსულებს, რომ თავი არიდონ იმდენად რამდენადაც, თუ განსაკუთრებით იმ ორსულებს არ შეუძლიათ ფსიქოემოციური მართვა თავისი ემოციების, მოარიდონ თვალი და თვალი არადევნონ ესეთ სიტუაციებს, რომელიც ახლა არის განვითარებული, უფრო გადართონ კარგ კარგა ისეთ არხზე სადაც შეიძლება გახალისნენ უფრო კარგი ინფორმაციები შეძინონ თავს უფრო მხიარული ან საერთოდ არ უყურონ ტელევიზორს სადაც შემთხვევაში თუ მათთვის ეს არის ემოციურად დამთკუნველი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ორსულობა ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი პერიოდი, ორგანიზმის გამოწვევა არის და ძალიან ბევრი ცვლილებები ხდება უმართავი. აქედან გამომდინარე ვერ მართვის შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდებათ ნებისმიერ ორსულს ემოციების მართვა და ეს სტრესი თავის მხრივ ძალიან ბევრ გართულებებს გამოიწვევს, არ მარტო ქალის ორგანიზმში, არამედ განსაკუთრებით ناقופის გაზრდა განვითარების პირველ სტრიმ სემესტრში. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ყველა ორსულს, რომ შეეცადონ თავი არ დაიტვირთონ, რაც მათთვის ყველაზე კარგი არის, ისაკეთონ ჯანსაღი ყובה, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სუფთა ჰაერზე სეირნობა.
აი, რაკი ყובה შეეხეთ, მაინც სამთარში რა პროდუქტები უნდა ჭარბობდეს ორსულის რაციონში?
ორსულის რაციონში სასურველი არის ყველა პროდუქტი იყოს ჩართულობა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ, ნუ, ზამთრის პერიოდში ბევრი პროდუქტი მისაწვდომი არ არის და მაგალითად იგივე ხილს განვიხილავ, არ არის ყველა ხილის მიღების შესაძლებლობა, აი როგორიც არის სეზონური პროდუქტი, ხილბოსტნეული იქნება თუ ხილი აუცილებლად უნდა მიიღოს. თუმცა აი ბოლო პერიოდში ბევრი პაციენტი მოგმართავს, იცით რა, მე მირჩევნია ეხლა რაც არის სეზონური ხილის და ხილის მიღებას, მირჩევნია ვიტამინები დამინიშნოთ. და მე დავღნიშნო ეს ფაქტი, რომ ვიტამინებით არ შეითვისება იმდენი, აი რამდენი შეიძლება შეითვისოს ყვების დროს. და ვიცით, რომ ნებისმიერი პრეპარატი შეიძლება სარგებელია იმ მომენტისათვის რაღაცა თვისებებით, მაგრამ სხვა ორგანოთა სისტემა შეიძლება ვნებდეს. აი მაგათად იგივე კუჭნაწლავის სისტემას. არა მაინც გთხოვს, რომ აუ და დამინიშნეთ ბევრი ვიტამინი, იმიტომ რომ ვერ ვჭამ. ბევრი უმეტესობა ორსულების ხორცის პროდუქტებს არღებულობს, რაც ყველაზე მეტად აუცილებელია ცილა. კვერცხი მოხარშული, რომელიც აუცილებელია რაციონში, მე ვგულისხმობ, აი გადახარშული კვერცხი არა, ხოთ მოხარშული კვერცხი, რომელიც ძალიან აუცილებელია, თევზის პროდუქტები აუცილებელია და ბოსტნეული, რა თქმა უნდა.
რაც შეიძლება მრავალფეროვანი მენიუ უნდა ქონდეს ალბათ ორსულს და მე ისევ სტრეს მინდა დაუბრუნდე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველი ტრიმესტრი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ამ პერიოდში რაც შეიძლება თავი უნდა აცილოს ორსულმა სტრესს. რა გართულებები შეიძლება ამას მოყვეს?
დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ ტრიმესტრში ხდება ناقופის ნერვული ღეროს, ნერვული სისტემის ჩამოყალიბება. ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ფაქტორიც, იმიტომ რომ დიდზე გავლენას ახდენს პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ხდება არა მარტო ნერვული ღეროს, სხვა ორგანოთა სისტემის ჩამოყალიბებაც ემბრიონის. ამიტომ სასურველი არის ამ პერიოდში განსაკუთრებით არის მგრძნობი სენსიტიურები ჩვენი ორსულები, ჩვენ ვეხმარებით ვიტამინებით, რათა უფრო უკეთესად ჩამოყალიბდეს ნერვული სისტემა და რა თქმა უნდა მოხდეს ოჯახის მხრიდანაც, სოციუმის მხრიდანაც. ორსულობა დაავადება არ არის, უბრალოდ მოფრთხილება
არის, სასიამოვნო მდგომარეობა.
ნამდვილად სასიამოვნო და შეიძლება ნების ყველა ქალისთვის არ იყოს სასიამოვნო ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენი ყოფა ცხოვრება არ გვაძლევდეს ამის საშუალებას, რომ ვისიამოვნოთ ამ ფაქტორით, მაგრამ შეძლების დაგვარად უნდა მივცეთ ისეთი გარემო, რომ იყოს ის ბედნიერი, განსაკუთრებით ორსულობის პირველ ტრიმესტრში მივცეთ საშუალება უფრო მეტი დაისვენოს, არ გადაიღალოს, ნაკლებად ვანერვიულოთ, შფოთვები შეუმცირდეთ და დავეხმაროთ უბრალოდ ესეთ ორსულებს, რომ
მართონ სტრესი.
მართონ სტრესი
და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სამთარი, როგორც ცნობილია, ვირუსების გავრცელებითაც არის გამორჩეული, ხოლო ორსულისთვის არა ვირუსი, არამედ უბრალო გაცივებაც არ არის, ხო, რეკომენდირებული. და რაც შეიძლება, თავი უნდა დაიცვან გაცივებისგან ან ვირუსებისგან. დღეს ვირუსებისგან თავდაცვის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად ვაქცინაცია მიიჩნევა და რამდენად არის ორსულების მხრიდან მსაობა იმისა, რომ გაიკეთონ დავშოთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ან რამდენად დასაშვებია ამ ვაქცინის გაკეთება მათთვის?
დიახ, მოგეხსენებათ, რომ სეზონური გრიპის პერიოდი ეს მოისაზრება ოქტომბრის თვიდან ალბათ დეკემბრამდე, ნოემბერი, დეკემბერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ოქტომბერი ეს ისეთი თბილი პერიოდია მეტნაკლებად ბათუმში.
ნოემბერიც თბილი ქონდა,
მაგრამ ნოემბერიც თბილი ქონდა, ალბათ ამ ხრივ ორსულები მოიკოჭლებს ვაქცინაციას, თუმცა ძალიან კარგია ოქტომბრის პირველ ნახევარში ჩატარდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ანტისხეულები ვაქცინაციის შემდგომ 3-4 კვირაში გამომუშავდება და უკვე შეხვდეს ძლიერად ორგანიზმი, თუ რაიმე ინფექციას ექნება ადგილი. მე მოუწოდებ მაინც ორსულებს, რაც არ უნდა ვაქცინირებული იყოს, მაინც ნებისმიერ კლინიკაში, უფრო ბევრ ხალხში აუცილებლად მოიმარჯვენ ნიღბები, ნიღბებით მოძრაობდნენ, აი სუფთა ჰაერზე ნამდვილად არა, უბრალოდ დახურულ სივრცეში აუცილებლად გამოიყენონ, იმდენად რამდენადაც ყველა ვაქცინაციას არიტარებს და კლინიკებში ზოგადად მომატებული არის ინფექციის წყარო უფრო მეტია და მომართვიანობა ამ მხრივ ძალიან ბევრია.
თვით მკურნალობა ამ შემთხვევაში რამდენად დასაშვებია, თუ ვირუსი შეეყარა ორსულს და ცდილობს სახლის პირობებში გაუმკლავდეს მას?
თუ ნამდვილად ის ვირუსია და უკვე დადასტურდა სიცხეებით და უკვე თვითონაც უკვე ხვდება, რომ ეს ვირუსია, თუმცა აუცილებელი არის თერაპევტის კონსულტაცია, რათა შეიძლება სიცხის გარეშე მიმდინარეობდეს ვირუსი და თავის მხრივ დააზიანოს ფილტვებიც. ამიტომ ყოველთვის, როცა მიკავშირდებიან ორსულები, იცით რამე ვიზიტს ვერ მოვდივარ, იმიტომ რომ ავად ვარ, სურდო მაქვს, ხველა მაქვს, მე აუცილებლად რეკომენდაციას ვაძლევ, რომ გაიაროს თერაპევტის კონსულტაცია, იმიტომ რომ შეიძლება თვითნებურად და ჩუმად მიმდინარეობდეს სხვა დაავადებაც. ორსულობა იმდენად მნიშვნელოვანია, იქ მხოლოდ ერთი ადამიანი არ არის მნიშვნელოვანი, იქ მეორე ნაყოფიც არის და მით უმეტეს ყუპის ნაყოფის შემთხვევაში უფრო მეტად პასუხისმგებლიანები უნდა იყვნენ ორსულები.
რამდენად მიზან შეწონილად მიგაჩნია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც უკვე ვირუსისთვის დამახასიათებელი ყველა სიმპტომი უვლინდება ორსულს, ანტიბიოტიკების გამოყენება?
თუ არ არის საჭიროება ამისი და კლინიკო ლაბორატორიული კვლევები არ გვაძლევს ამის საჭიროებას, მე მაინც ვისურვებდი და ვუსურებ ჩემს ორსულებს, რომ არ გამოიყენოს ანტიბიოტიკები. და თუ ამის საჭიროება აუცილებლად, იგივე კლინიკო ლაბორატორიული კვლევებით უნდა ჩაერთოს ანტიბიოტიკი.
ალტერნატიული ვარიანტი რა შეიძლება იყოს მკურნალობისთვის?
აუცილებლად უნდა, აი პრევენციის მიზნით უნდა მიიღონ ბევრი სითხე, აი განსაკუთრებით აი სეზონი როცა დგება, ბევრი სითხე. თუ საჭიროა და იმუნიტეტი დაბალი გვაქვს და ზოგადად ავადობდა ორსულობამდეც, ვიტამინებიც ჩაერთოს პრევენციისთვის, ძალიან კარგია და კვება, ეკოლოგიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მხრივ.
გაბატონა ირინა, არსებობს თუ არა ორსულებისთვის რაღაც გარკვეული სტანდარტები, რაც ითვალისწინებს მათ ფიზიკურ აქტივობას, ძილს? Ну, ყველაზე თქვენ უკვე ისაუბრეთ და რამდენად აუცილებელია ამ სტანდარტების დაცვა და რამდენად იცავენ ხოლმე ორსულები ამ სტანდარტებს?
სტანდარტების დაცვა არ არის აუცილებელი, როგორც კი კომფორტულად უნდა იგრძნოს აუცილებლად ორსულმა თავი. და თუ მისთვის აი რაღაცა იგივე ვარჯიში არის, სტრეს გაუფანტავს, ეს ვარჯიში დაეხმარება უფრო უკეთესად იგრძნოს თავი, აი მაშინ შეიძლება ჩართულობა. ნებისმიერი ვარჯიში, თუნდაც არის ორსულთა ვარჯიში, ცალკე ჩვენ გვაქვს მშობელთა სკოლა, ჩვენი ორსულები ესწრებიან, ორსულები შეიძლება მეუღლეებთან ერთადაც დაესწრონ, რათა ბევრი ინფორმაცია შეიძინონ, იქ ძალიან ბევრი ინფორმაცია განიხილება მათთვის საინტერესო.
და აი ორსულთა სკოლაზე როდესაც საუბრობთ, შეიცვალა თუ არა ტენდენციები? ადრე მამაკაცები, ანუ მამები ნაკლებად ერთვებოდნენ ხოლმე იმ აქტივობებში, რაც ორსულობის პერიოდს უკავშირდებოდა. დღეს რა რეალობა გვაქვს? როგორია მათი მზაობა და ჩართულობა?
დიახ, მინდა აღნიშნო, რომ მათი მზაობა ნამდვილად გაიზარდა. ძალიან ბევრი მეუღლე, ძალიან ბევრი მშობლები, ანუ მეუღლესთან ერთად ორსულები ესწრებიან მშობლებს და სკოლას, და უფრო მეტად მოდის კითხვები მეუღლისგან. იმიტომ რომ უფრო დაინტერესებულები არიან, რათა დაიცვან მათი მეუღლეები რაიმე გართულებისაგან. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენც აღნიშნეთ, რომ აი მეუღლის ჩართულობა პირველ რიგში ძალიან დიდ როლს ასრულებს ორსულთა ცხოვრებაში, და ძალიან კარგია, რომ ეს პარტნიორული მშობიარობებიც ძალიან დიდ ენერგიას მატებს ესეთ დროს ორსულს, და უფრო მეტი თავდაჯერებულები ხდებიან, მე ვფიქრობ.
და ალბათ სტრესის დაძლევაში ეხმარება მეუღლესთან.
რატომ? იმ დროს ძალიან დიდი სტრესია, და ესეც ალბათ ძალიან დიდ როლს თამაშობს.
მე მინდა მაინც ორსულობის თემას ვისაუბროთ თქვენი სტუმრობით და სხვა საკითხებსაც შევეხო, რაც ორსულობას უკავშირდება. სამწუხაროდ არის შემთხვევები, რომ ორსულობა ბოლომდე ვერ მიდის.
დიახ, სამწუხაროდ.
ორსულობის შეწყვეტა ხდება, და ამის მიზეზი რა არის?
დიახ, ორსულობის
შეწყვეტა. ეს ისევ არის რაღაც გარკვეულ კავშირთან, სტრესთან, თუ სხვა მიზეზებით შეიძლება იყოს განპირობებული?
ეს ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ორსულობის შეწყვეტის, მაგრამ როდესაც მაგალითად პირველ ტრიმესტრში ხდება ორსულობის შეწყვეტა, აქ არა მარტო სტრესი, ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, სხვადასხვა ფაქტორი, აი ძალიან ბევრი. როდესაც ხდება უკვე მეორე, მესამე ტრიმესტრში შეწყვეტა, ეს უკვე არა მხოლოდ აი გინეკოლოგთან შეიძლება ვიზიტის ჩაგდებით, აი ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც ანტენატალური მეთვალყურეობა არის სახელმწიფო პროგრამა და ითვალისწინებს 8 ვიზიტს, აუცილებელია ორსულის ყოველი ვიზიტი გინეკოლოგთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიზუალური დათვალიერება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იქ ძალიან ბევრი კითხვა არის. იქ შეიძლება ორსულს არ უნდა რამოდენიმე კითხვის განხილვა, თუმცა გინეკოლოგს არ გამოეპარება ვიზუალურად, როდესაც ჩვენ ხვდებით ჩვენს ორსულებს, ნებისმიერ თემაზე შეიძლება იყოს იქ საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მის ორსულობის ბოლომდე ყველა ნიუანს. ამიტომ განვიხილავთ უყველა ვინ ნიუანს და არ უნდა გამოგვეპაროს. და კავშირი ის, რომ შეწყდება ორსულობა, ნებისმიერი რამის გამო შეიძლება მოხდეს, თუმცა ორსულობის ამ პერიოდში ჰქონდეს შეიძლება იჩინოს თავი რაიმე ანალიზმა, რაიმე დარღვევამ, რაც უნდა აღმოიფხვრას, რომ არ შეუწყოს ხელი შემდგომში გვიან ეტაპზე ორსულობის შეწყვეტის. ეს უნდა აღმოიფხვრას აუცილებლად გინეკოლოგთან და არა თავისთვის
თვითნებად. საუბარია დაავადებებზე, თუ
გენეტიკური
წყობაზეც, რაღაც ერთგვარი გენეტიკური მემკვიდრეობითი პათოლოგიებიც არის, ხო?
დიახ, ეს პათოლოგიები, რა თქმა უნდა, პირველ ტრიმესტრშივე იჩენს თავს და რა თქმა უნდა ხდება შემდგომ დაკვირვება მთელი ორსულობის მანძილზე. მაგრამ არის ისეთი დაავადებები, რომლებიც გამოვლინდა ორსულობის პერიოდში, მანამდე უბრალოდ ქაბატონს არ აწუხებდა, მაგრამ ორსულობამ პროვოცირება გააკეთა ამა თუ იმ დაავადების, და ორსულობის პერიოდშივე უნდა მოხდეს მისი კორექცია.
ეს დაავადება არ აწუხებდა თუ იყო ორგანიზმში და უბრალოდ არ იყო გამოვლენილი?
არ იყო გამოვლენილი, დიახ.
და ამასაც ალბათ გარკვეული მიდგომა სჭირდება, ალბათ იმ კულტურის ჩამოყალიბება, რომ გინეკოლოგთან ვიზიტი მხოლოდ ორსულობის პერიოდში კი არ უნდა ხდებოდეს, არამედ მანამდესაც.
დიახ,
დაგეგმოთ. აცილებული იყოს. დიახ, ამიტომ არის კარგი დაავადებით გამოწეული შემდგომი გართულებები.
ნამდვილად, ამიტომ არის, რომ უნდა დავგეგმოთ ორსულობა, და როცა გეგმიურად მიდის ყველაფერი, იქ გეგმიური ანალიზებია, გეგმიური გამოკვლევებია, და არ გამოიპარება ჩემი აზრით რაიმე ისეთი, რაც მნიშვნელოვნად დააზიანებს ქალის ორგანიზმს და ნაყოფს.
გალენა, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მაინც რომელი ქალური დაავადებები დომინირებს ხოლმე?
ქალური დაავადებები, როდესაც ქალბატონი მოგმართავს გეგმიური ვიზიტის დროს, ბევრი ქალური დაავადებაა, რომლის დროსაც ხდება უკვე ორსულობა, თუმცა ჩვენ არ გვიშლის ხელს. აი იგივე თუნდაც ინფექციები, საშოს ინფექციები, საშვილოსნო სყელის დაავადებები, თუმცა ორსულობა დადგა, მაგრამ ჩვენ ვაკონტროლებთ მთელი ორსულობის მანძილზე. მაგრამ არის ისეთი დაავადებები, რომლის დროსაც ჩვენ უბრალოდ არ ვაძლევთ უფლებას, რომ მოხდეს ორსულობა, რათა ბოლომდე არ იყოს კორექცია ამ დაავადების და ბოლომდე არ იყოს მიყვანილი დაავადების მკურნალობა. იმიტომ რომ შეიძლება ხელი შეუშალოს ორსულობის რომელიმე ეტაპზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს.
რაც აისახება შესაბამისად ნაყოფზე შემდეგ, ხო?
აუცილებელი, ახ, აისახება ნაყოფზე.
შე შემთხვევაში ორსულობას ტოქსიკოზი ახლავს და ეს ტოქსიკოზიც ხდება ხოლმე სტრესის ერთ-ერთი მიზეზი. და რა იწვევს ტოქსიკოზს? რატომ არის რომ ვიღაცას აქვს ტოქსიკოზი, ვიღაცას არ აქვს?
დიახ, ახლა დღესაც იყო ესეთი პაციენტები, ექიმო, რა იცით, ჩემს მეგობარს ტოქსიკოზი ჰქონდა, მაგრამ ძალიან სუბუკ ფორმებში. კიდევ და კიდევ აღნიშნავ, რომ ტოქსიკოზი ეს არ არის ინდივიდუალური და უმეტეს შემთხვევაში ბოლო პერიოდში როცა ვაკვირდები, საკმარისი სითხის მიუღებლობა არის. სითხეს ვერ ღებულობენ, იმიტომ რომ მაქვს გულისრევა. გულისრევა იმიტომ მოდის, რომ სითხის ნაკლებობა. ვხსნი ამ ფაქტს, მაგრამ მაინც ვერ ღებულობენ. მე ყოველთვის ვუხსნი. არ არის საჭირო აუცილებლად ერთი ჭიქა წყალი ბოლომდე ჩავცალოთ. შესაძლებელია ყლუპ-ყლუპობით მთელი დღის განმავლობაში დავლიოთ სითხე და 2 ლიტრზე ავიდეთ. რომ არ დაგჭირდეს შემდგომ სისტემების დადგმა, გადასხმები და ასე შემდეგ სტაციონარული მკურნალობა, როცა ეს თავიდანვე, ანუ ორსული როცა მოყვება თავიდანვე და ამ ყველაფერს ასრულებს, მე ვფიქრობ, უფრო შეუმცირდება ტოქსიკოზი და პრეპარატზე არ ვიქნებით დამოკიდებული. თუმცა პირველ ტრიმესტრში არც ერთი პრეპარატი არ მოქმედებს ტოქსიკოზე დადებითად.
და მაინც
გრძელდება ტოქსიკოზი
რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე.
დიახ, პირველ ტრიმესტრში ალბათ 3 თვემდე გაგრძელდება, შემდგომ უკვე იკლებს.
როდესაც ხდება არტერიული წნევის მატება? დიახ. ორსულებში. ეს რითი შეიძლება იყოს გამოწვეული?
რა თქმა უნდა, აღნიშნავ, რომ არის გენეტიკური ფაქტორებიც, რომელიც განპირობებული არის, რომ ორსულობის პერიოდში, როდესაც წნევის მომატება ხდება, შეიძლება იყოს გენეტიკური ფაქტორიც, თუმცა არის სხვა დაავადებებიც, რომლებიც იწვევენ ეგრეთ წოდებულ გესტოზს. არის ადრეული გესტოზი, არის გვიანი გესტოზი და აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ჰორმონალურ ცვლილებებზეც არის დამოკიდებული, თუმცა დროული ვიზიტი и скринингული ვიზიტის დროს აღმოიფხრება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თუ ორსულიც კიდევ არის დამჯერე.
და აკონტროლოს თუ არა ორსულმა თავისი არტერიული წნევა, მიუხედავად იმისა, აქვს მას ჩივილები თუ არა.
დიახ, მე ყოველთვის ვაფრთხილებ ორსულებს 25 კვირიდან ყოველ დილით და საღამოთი უნდა მოხდეს კონტროლი არტერიული წნევის. რათა არ გამოგვეპაროს უკვე ადრეული გესტოზიც და გვიანიც არ შემოგვეპაროს.
ნაადრევშობიერობაზეც მინდა კითხოთ. რა იწვევს ნაადრევშობიერობას? რამდენად შესაძლებელია წინასწარ ამის პროგნოზირება და პრევენციაც არის თუ არა შესაძლებელი?
დიახ, იგივე დაუბრუნდები და იგივე გესტოს მათ შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევი მშობიერება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვეღარ ხდება არტერიული წნევის კორექცია, აქედან გამომდინარე. რადგანაც უკვე პაციენტს სისტემურად შეუნარჩუნდა მაღალი წნევები, უკვე ჩვენ იზოლებული ხდებით, რომ ეს ორსულობა დასრულდეს. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ ოპერაციული გზით დასრულდება. იგივე შეიძლება ითქვას საშვილოსნო სყელის უკმარისობის დროს. საშვილოსნო სყელის უკმარისობა, ეს უკვე ორსულობაში ვითარდება, უკვე ნაადრევადვე, როდესაც მოკლდება საშვილოსნო სყელი, უკვე საშვილოსნო სყელის გახსნა ხდება ცოტა მოგვიანებით და რაც ეს ყველაფერი იწვევს ნაადრევ მშობიარობას. შესაძლებელია კიდევ ბევრი ფაქტორი იყოს ფაქტორით განპირობებული ნაადრევი მშობიარობა მაგალითად იგივე სტრესით. აი ყველაფერი რიგზე იყო და რაღაც ეტაპზე აი 35 კვირაზე მოხდა ისეთი სტრესი რაც ორგანიზმმა ვერ გადაიტანა და მოხდა
ადრევე მშობიარობა.
ასლა დიახდა, აქედან გამომდინარე დაიწყო მშობიარობა პაციენტს.
ეს აისახება თუ არა ნაყოფს. როგორ აისახება?
არის შემთხვევები, როდესაც მოხდება ესე ვთქვათ, დაგვიანებული უკვე შეფასება სიტუაციის, რა თქმა უნდა, ასოცირდება ნაყოფზე და შეიძლება სავალალო და ლეტალურად დასრულდეს, მაგრამ დროული მისი აღმოფხვრა აუცილებლად კარგად დასრულდება და ბედნიერები იქნებიან ორთავე ოღონდ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს დროულად შეფასება სიტუაციის.
Да, აუცილებლად უნდა კითხოთ უშვილობის მიზეზებზე სამწუხაროდ. საკმაოდ მაღალი სტატისტიკა იმისა, რომ უშვილო წყვილები ყავს, ეს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ასე არის და უშვილობის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში რა არის? არის თუ არა ის დაავადებები, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, ქალურ დაავადებებს რო ეძახიან, თუ სხვა მიზეზითაც ხდება უშვილობა?
დიახ, მინდა აღნიშნო, რომ სტატისტიკით უკვე ბოლო პერიოდში COVID-ის შემდგომ უფრო თავიჩინა უფრო მეტმა წყვილმა ვიდრე აქამდე იყო. აქ არის განპირობებული არამარტო ქალის მიერ, არამედ მამაკაცის მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზული პანდემია გადავიტანეთ და აქედან გამომდინარე მივიღეთ შედეგიც. ეს ერთ-ერთი განმანპირობებელია. ზოგადად ნებისმიერი სხვა, აი მაგალითად ზოგიერთი ქალბატონისთვის იგივე მაგალითად მოვიყვან საშულოსნო სყელის მცირე ზომის პოლიპი არ იყოს უშულობის მიზეზი და უნაყოფობის მიზეზი. ზოგიერთი ქალბატონისთვის აი შეიძლება ორჯერ მეტი ზომის პოლიპი ჰქონდეს საშულოსნო ღრუში და ორსულობა დადგეს. ინდივიდუალური ეს ყველაფერი, მაგრამ ბევრი ფაქტორია უშვილობის და ბოლო პერიოდში მე ალბათ მაინც აღნიშნავ იმას, რომ პანდემიამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამაზე. ბევრი წყვილები მოდის, აი მაგალითად როდესაც ვიკვლევ ქალბატონს, ყველაფერი რიგზე აქვს და როდესაც ჯერი უკვე დადგება მამაკაცის გამოკვლევაზე, რა თქმა უნდა, ისინი პირველ ეტაპზე ძალიან წინააღმდეგები არიან, ჩვენ ყველაფერი რიგზე გვაქვს და ჯამრთელები ვართ, მაგრამ როდესაც ბარდება შესაბამისი ანალიზი, უკვე ჩანს იქ, რომ მამაკაცის ფაქტორი ამ ეტაპზე ჭარბობს.
და მისასალმებელი ალბათ ის, რომ 2022 წელს აჭარის ჩანდაცვის სამინისტრომ უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის პროგრამა რომ ამოქმედა, ამ პროგრამამ ძალიან ბევრ უშვილო წყვილს
მისცა
იმის ბედნიერება, რომ გამხდარიყვნენ მშობლები და მომავალშიც, როგორც ვთქვი, გაფართოვებული ამ პროგრამის მოსარგებლეთა არეალი და ბევრი წყვილი ისე გახდა.
ძალიან ძალიან ბევრი წყვილი
მიუხედავად მრავალწლიანი მოლოდინისა. და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმაზე, რომ იმისთვის, რომ მომავალი დედები არ აღმოჩნდნენ გარკვეული მოულოდნელობების წინააღმდეგ, რაც შემდგომ შეიძლება უარყოფითად აისახოს მათ ჯანმრთელობაზე. თქვენი აზრით, რა ასაკიდან არის სასურველი გინეკოლოგთან ვიზიტი?
გიპასუხებთ, დიახ, საერთოდ ზოგადად ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც აი პუბერტატის პერიოდშივე უკვე აი ეს როდესაც პირველი მენსტრუალური ციკლი უყალიბდება მენარქე გოგონებს და პირველი ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩამოყალიბების პროცესში არის, ხდება მენსტრუალური ციკლის დარღვევა. და სწორედ მაშინ ხდება მომართვიანობა და მიხარია, როდესაც რომ ამ პერიოდში მშობელთან ერთად გამოცხადდება ჩვენი ბავშვები და აი მშობელი ჩართულია ამ თემაში. ეს დარღვევა არ არის, ორ წლამდე ხდება მენსტრუალური ციკლის ჩამოყალიბება, თუმცა შემდგომ უკვე როდესაც ხდება დარღვევები, ეს უკვე მოისაზრება დარღვევად და აუცილებელი არის ჩატარდეს გარკვეული გინეკოლოგიური გამოკვლევები. მომარჩვენება ბოლო პერიოდში გაიზარდა ზუსტად ამ პერიოდში და ყოველთვის, როდესაც ამ პერიოდში არის უკვე მომარჩვენება, ესეთი პაციენტები შემდგომ უკვე თავისუფლად მოდიან გინეკოლოგთან, აღარ აქვთ შიში, აღარ აქვთ რაიმე სირცხვილის შეგრძნება და ეს უფრო ზრდის მათ ცნობიერებას იმის შესახებ, რომ რაღაც აი უარყოფითი თვისებები, როდესაც არ იქნება გათვალისწინებული, ეს ყველაფერი დაეხმარება საკურცხების ნორმალურ ფუნქციონირებაში და აქედან გამომდინარე არ მოხდება ბევრი დარღვევები, რაც შემდგომში უკვე რთულია გადაწყვიტა და რთულია გამოასწორო ის დარღვევები. იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი, ბევრი ახალგაზრდა არასწორ რეჟიმს არის მიჩვეული. იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა იმეცადინოს ღამით დგება ზუსტად იმ დროს, როდესაც ხდება საკურცხის ჰორმონების გამომუშავება და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთი მეორეზე ხელს უშლის.
მერე ნეგატიურად აისახება ორგანიზმში.
აისახება, დიახ, და
დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ფაქტორებმა თუ რას იწვევს სტრესი და ყველა კითხვაზე პასუხი ფაქტობრივად გამოდის, რომ არის სტრესის გამომწვევი. ანუ სტრეს იქნება ეს კვება, არასწორი კვება, იქნება ეს ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, იქნება ეს სხვადასხვა ქალური დაავადება. ყველაფერი ცხადია, სტრესი იწვევს ადამიანის ორგანიზმში. და რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია, როგორ შეიძლება გაუმკლავდეთ სტრესს?
ზოგადად ძალიან რთულია სტრესზე გამკლავება, იმიტომ რომ აი რაღაც მაინც ცოტაოდენი განათლება ამ ხრივ უნდა გქონდეს ყველა ორსულს. თუმცა ზოგს აქვს ეს თვისება, რომ გაუმკლავდეს რაღაც დონეზე და მართოს ეს ყველაფერი. მე მაინც მოუწოდებ ჩვენს ორსულებს, აი ეს ისეთი პერიოდია ცხოვრებაში, რომ ყველაფერი გადაივლის, ყველაფერი გამოსწორდება, მოგვარდება, მაგრამ ამ პერიოდში, როდესაც მივიღებს სტრესს, ის შეიძლება მოუგვარებადი გახდეს სამომავლოდ, ვიდრე აი იმ პერიოდში ვინერვიულოდ, ვერ გამოვასწოროდ მაინც და უკვე მაინც დარჩეს ეს პრობლემად და გამოუსწორებლად შემდგომში. მოუწოდებ, რომ რაღაცნაირად აი რა თქმა უნდა არის ისეთი ვითარებაც, რომ გამოუვალ სიტუაციებშიც არის ჩვენი ორსულები, მაგრამ მაინც აი
მოთოკონ ალბათ ემოციები.
მოთოკონ თავი, ემოციები და უკვე მარტო თავისი თავი არ არის იქ. იქ არის თავისი მომავალი შვილი, რომელიც უნდა იყოს ბედნიერი, რომელიც უნდა იყოს ჯამრთელი და ახალი სიცოცხლე იბადება. იმაზე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებელი ქალბატონი და მე ვფიქრობ, რომ უნდა აქცენტი გაკეთდეს ნაყოფზე და არა საკუთარ თავზე უკვე. რა თქმა უნდა, ჯანსაღად იკვებონ შეძლების დაგვარად, თუ შესაძლებლობა აქვს ივარჯიშონ, სუფთა ჰაერზე ისეირნონ, ნაკლებად გადაიტვირთონ სამსახურში, თუმცა უმეტესობა ბევრი ძალიან ისეთ რთულ სამსახურებში მუშაობს სამწუხაროდ ეს ოჯახიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდ სტრესს მატებს მას დღის ბოლოს, მაგრამ შეეცადონ მაინც ამ პერიოდშიც, რომ დაზოგონ თავი, დაისვენონ, მოისვენონ, საღამო გაატარონ უფრო ლაღად და მეტი, ანუ უფლება მისცენ მათ თავს, იმიტომ რომ ისინი არიან ორსულები.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს ვისაუბრეთ იმ ზიანზე, რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს სტრესმა ორსულისა და ნაყოფის ჯანმრთელობას. გადაცემის სტუმარი გახლდათ მე ან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.